vratio sam u Beograd kad sam imao 14 godina posle mature, koju sam završio u Nišu 1934. godine. A nisam se nikad osjećao Beograđaninom, pošto nisam tu dugo živeo. Pred rat sam živo nekih 8 godina, duže sam živeo u Nišu. Nisam imao rođake ovde, nisam imao nikakvih poznanstva, imao sam samo jednog druga u srednjoj školi i na univerzitetu, da je bilo nešto drugo jačije. Pošto sam ušao na sreću i na nesreću u politički život na univerzitetu, to jest u Demokratsku stranku još jeseni 1938. Tako da ja nisam imao veliku predstavu, moje jedino poznavanje, da kažem, društva, jednog odseka našeg društva pirata, to je u stvarnosti poznavanje univerziteta. Tu sam se susreo sa onom pojavom koja se ovde jako propagirala, a to je studentski napredni pokret. Naravno, propaganda je bila velika, postoje dve knjige koje je pisala jedna žena i koja je dala dosta podataka, ne mogu sad da vam kažem ime, mada mogu da vam nađem, koja je dala, tako reći, sve podatke u političkom životu univerziteta i podaci su na svom mestu istoričarski, naravno, znate, komentari su očevidno pro režimski, ideologizirani i tako dalje. Tu sam se sreo sa našim komunistima. Video sam ih, pošto je Demokratska omladina sve do Nemačko-Sovjetskog pakta sarađivala u tom naprednom pokretu, u Ujedinjenoj studentskoj omladini. To je bila politička formacija koja je bila ilegalna, ali se potpisivala, znate, komunisti su se potpisivali kao narodni studenti, a mi smo ostali pisali slobodno svoja imena, iako stranke nisu formalno bile priznate. Jer, znate, sve do Cvetković-Mačekove vlade, sve su stranke tretirane kao bivše koje se nisu prijavile. Morali su se prijaviti kao stranka i da priznate Ustav od 31. godine. Demokratska stranka, Zemljoradnička stranka nisu ni pokušavale da se prijave, prema tome ispred njihovih imena stajalo je B. tačka Demokratska stranka, bivša Demokratska stranka. Tako da je naš politički život narušen mnogo ranije nego su ga komunisti sravnili sa zemljom. Nema političkih partija u pravom smislu reči pre 1941. godine. To su ostaci pre diktature, bez mladog kadra, organizacije slabe, bez partijske štampe. Tako da je komunistima dosta lako bilo, znate. Oni nisu razbili stranke, oni su razjurili neke pojedince. 1945. godine oni već nisu imali nikakav dodir sa unutrašnjosti, tako da likvidacija našeg političkog života išla je vrlo lako. Na univerzitetu ja sam se sreo sa komunistima koji su za meni bilo ovako potpuno otkrovenje. Znate, u srednjoj školi je bilo nekih ljudi koje ste mogli da smatrate skojevcima. Znate, ja nisam, mislim, ni znao da postoji organizacija skoj u gimnaziji, ali recimo Draža Marković, Marko Nikezić, brzo tako letim, možda postoje još neke imena, znao sam da su komunisti, prokomunisti, skojevci, znate. Ali mi smo ipak tamo u srednjoj školi raspravljali, svađali se i o tome Draža Marković piše na dva mesta i o meni lično. To je bilo ipak nekako akademski, da vam kažem. Na univerzitetu je situacija bila drugačija. Pravni fakultet, to je bila stara zgrada, da je sada filološki, znate, tu sam ja počeo, prvu godinu sam završio tamo, a došao sam drugu godinu u Bulevar Revolucije, znate. Tu sam se ja sreo sa tim, tako kako ga ja zovem, dinaroidnim elementom, znate, Crnogorci i Crnogorke, inteligentni, borbeni, požrtovani i spremni uvek za fizičko nasilje, bez obzira što svršim maturu. Za mene je to bilo veliko iznenađenje i ja sam se smejao sa drugovima i govorio, šteta je što smo bili dotični đaci, trebalo je da radimo neke fizičke vežbe, ovde se tuče kao na Kosovu polju, znate, oni su imali svoju policiju, u trenucima nekih priredbi ili demonstracija, uvek su bile policijske straže na ulazku, tukli ljude, često puta nije se znalo, samo je bilo potrebno da neko kaže, evo ga, Ljotićevac, oni se sruče na čoveka, isprebijaju ga na mrtvo ime. Ja sam se uvek pitao, je li to tačno? Tako da je to za mene užasna slika bila. Onda su imali drugu jednu osobinu koja je kod njih evo ostala do današnjih dana. To je staro kod njih, znate, nije to novo, znate, to je špijunaža, obaveštavanje, obaveštajci. Zato su oni opterećeni problemom da je ceo svet u nekoj obaveštajnoj mreži. Naravno da postoji, znate, i obaveštajna služba i obaveštajne mreže, ali oni su opterećeni u tom pogledu, pošto su i oni sami imali, oni su tačno znali šta se radi po drugim partijama, drugim organizacijama. Oni su bili vrlo marginalna pojava, univerzitet i Crna Gora. To je sve komunistički pokret, znate. U Crnoj Gori su oni imali svoj koren i univerzitet. Van toga, u radničkoj klasi, u sindikatima, oni su bili potpuno slabi, znate. Mogli su da se zovu neki incident, neki štrajk, ali oni su bili daleko od toga da su bili, znate, faktor. To je situacija, znate, utoliko bila čudnija što su 39. godine oni bili prinuđeni da promene svoj stav. Oni su dotle bili za odbranu zemlje. Onda su jedan put počeli propaganda protiv imperialističkog rata, protiv Francuske, protiv Engleske, pošto Nemačka je se, znate, širila. Oni nisu mnogo o Nemcima govorili. Nije tačno da su oni bili saradnici, znate, nacizma i fašizma, to je preterivanje, s druge strane. Ali očevidno da se čuvali da kažu nešto protiv Hitlera. I ima dokumenta koji pokazuju da 22. juna oni su ne samo u Srbiji mirni, nego su tako na neki način se odnosili prema Nemcima.
41.
Mada je njih gonila specijalna Nedićeva policija, znate, pošto se ona prvenstveno bavila komunistima, dok se Nemci bavili ono što se krije ovde, a to je bavili se prvenstveno Dražom Mihajlovićem. Pošto su Nemci imali jednu fiks ideju, znate, Draža Mihajlović, glavna snaga, član vlade, povezan s Londonom, znate, ministar vojske, tako da oni su gonili Mihajlovićeve ljude mnogo više nego što je trebalo. Oni su bili mnogo manja opasnost za njih. Ali pošto oni isto živeli u nekoj obsesiji, ne žive samo Srbi u obsesijama, žive i drugi narodi, znate, i druge organizacije. Gestapo je sve do 43. godine, kad je video da se pomoć od Mihajlovića kreće prema Titu, onda su oni tek promenili stav i uviđali da je partizanski pokret vrlo ozbiljna stvar. E, onda nama bilo je docka.
Gospodine Tošiću, da se vratim još malo na ovaj predratni period.
Kako
su bili vaši odnosi, odnosno odnosi demokratske stranke, demokratske omladine prema drugim političkim partijama u Jugoslaviji, u tom periodu koji vi pamtite?
Pa ja bih rekao ovako, da specijalno što tiče nas, znate, pošto mi bili glavni, pored komuniste i zemljoradnici, znate, zemljoradnička stranka, mi i samostalni demokrati. Radikala je bilo vrlo malo, znate, ali da li je bilo desetina. Socijalista, tako reći, nije bilo. Pa dobri su odnosi bili, znate. Čak i naša borba protiv komunista posle 39. posle avgusta, posle Nemačko-Sovjetskog pakta, nije bila žestoka, znate. Oni nas prosto nisu priznavali i pretili nam, tako da ja nisam ušao na fakultet iz straha da ne budem prebijen. Nisam ušao između septembra 39. do juna 40. kad sam morao da prijavim ispite, znate. I onda sam kao ja veliki strateg došao oko jednog, dva sata, pošto sam znao da su svi na ručku po menzama, znači računao sam da ću moći da se provučem kroz šibu. I zamislite, uhapse me tamo na pravom fakultetu. I držali me pod stražom. I idu da se savjetuju šta da rade sa mnom. I onda sam i ja pobegao, znate. Vidao sam neka vrata u dekanatu, jurno, ostavio mog stražara da zeva, koji je uzgled budi rečeno bio moj najbolji drug. Užasna jedna atmosfera. I tu se vidi ta njihova, znate, strašna moralna beskrupuloznost. Oni ostave, ja ne znam da li je namerno ili slučajno, ostave čoveka da me drži kao stražar, s kojim sam ja najbolji drug, jedini moj drug, čuva mene kao stražar. Crvenu licu, pošto je on bio jedna moralna ličnost, ali se podredio jednoj ideologiji koja je bila beskrupulozna. To on je posle napustio, naravno, i tako dalje. Tako da, odnosi su bili pristojni, znate, komunisti su imali dva protivnika koji su bili žestoki kao što su bili i oni. S jedne strane to su bili Jokćevci koji su upadali s vremena na vreme, to je bila mala grupa ljudi, ali su se i oni vrlo dobro tukli i oni su tukli njih. Onda je upadala policija sa vladinom omladinskom organizacijom, takozvani Slovenski jug, vladine stranke omladinske organizacije. To su bili manje više oportunisti, tako nekakvi mali činovnici pomešani s policijom, i oni su upadali, oni se među sobom tukli. Tako da je bio dosta tučnjave, znate, na univerzitetu, što mi danas recite nemamo. Bila je jedna žalosna slika i mi smo mislili da treba taj težak pir da se zaustavi, znate. Međutim, to je bilo teško iz jednog vrlo krupnog razloga koji se ne pominje među našim takozvanim istoričarima. Masa je naša bila depolitizowana, ja bih čak rekao mnogo više depolitizowana nego danas. Tako da je svet bio upao u jednu apatiju, gledao je Hitlera kako se širi, nije znao kako da reaguje, političke stranke su bile slabe, financijski, organizacijski, nisu mogle da uđu ozbiljno u masu, znate. A režim se održavao tako na nekoj zakonu inercije, znate, ne zbog toga što ima neku snagu. Kao što znate, 38. godine na javnim izborima za malo vlada da izgubi, znate, što je bio težak poraz. I knez Pavle, kad je uklonio Milana Stojadinovića, verovatno i to bio jedan od razloga.
Jugoslovenska radikalna zajednica.
Jeste, Jugoslovenska radikalna zajednica. Tako da, jedna mučna atmosfera.
Što znači vlada, kada kažete vlada, ko je bio u vladi?
Pa u vladi su bili kraljevi i kneževi ljudi, znate, nisu to bile. To su bile stranke, jeste, kako da ne. To su bile stranke koje su bile formirane od vlade, vladini ljudi, znate. 1931. godine, to je bila prva stranka, formirana je kao Jugoslovenska radikalna seljačka demokratija, JRSD. Predsjednik je bio general Petar Živković, znači predsjednik te diktatorske vlade od januara 29. godine.
Inače, treba reći da ste vi u stvari bili demokrati, su bili republikani.
Pa nisu bili, ne, ne, to ne je bilo istorijski pošteno, to pitanje niko nije pominjio, ali naravno smo bili protiv monarhije koja, znate, ne priznaje ustavna parlamentarna prava. A onda se ta stranka promijenila ime posle nekoliko mjeseci, ja mislim krajem 31. u Jugoslovenska nacionalna stranka. I na veliko iznenađenje na izborima 38. godine, molim vas, na javnim izborima, ta stranka se prebaci na stranu opozicije, uđe u Mačekovu listu, odnosno biva na Mačekovoj listi kandidat, i dobiju veliki broj glasova, znate, specijalno u Bosni. Bosanci, Srbi nikada nisu imali orijentaciju ovako mnogo pametnu. Tako da ljudi koji su posle ispali veliko Srbi, četnici, tako bili su u toj Jugoslovenskoj nacionalnoj stranci. Totalna poremećenost našeg javnog mnjenja u širokom smislu. A onda je posle, kad je pao, znate, režim, da kažem, JNS, onda je došao jedan mlađi čovjek koji nije bio lep, bio je ovako jad Boži kad ga vidite fizički, neki Boško Jevtić koji je bio diplomatski činovnik. On je bio kratko predsjednik vlade, izvršio izbore, on je htio da počne sa novim ljudima, mladim ljudima, znate. I on je oboren vrlo ubrzo, niko nije znao koji je pravi razlog. Ja mislim da se knezu Pavlu on nije mnogo svideo. I onda je Pavle bio inače povezan ranije čisto društveno sa Stojadinovićem, znate, i doveo Stojadinovića još 35. godine. I Stojadinović je u tom periodu Srbije najduži predsjednik vlade, on je bio preko 3 godine predsjednik vlade.
Ne Srbije, nego Jugoslavije.
Jugoslavije, Jugoslavije. Ali mislim u prođenju sa vladama i u Srbiji nikad nije bilo vlade koja je trajala 3 godine. Međutim, on je imao prvo kneževo poverenje, što je bilo bitno. Drugo, on je imao dosta zanimljivih uspeha u privredi, znate. On je uspostavio vrlo dobre odnose sa nacističkom Nemačkom i sa Italijom fašističkom, a oni su na njega bacili oko, jedan vrlo ambiciozan i sposoban, a ne baš skrupulozan čovjek. Tako da su ga oni pripremali, znate, za ono što je on verovatno spreman bio da uradi. Tako da je privredno Jugoslavija počela da se kreće napred posle velike krize. Mi smo imali s Nemcima takozvani clearing. To nije bio baš, da kažem, pošten odnos, ali smo sve živo prodavali, a oni nam isto sve živo slali, znate. Tako da je situacija bila relativno dobra, znate. I on se, Stojadinović se nadao da će on na idućim izborima da pobedi, znate. On je imao nekoliko neuspeha, dosta ozbiljnih. Prvi neuspeh je bio sa Konkordatom, 37. godine, mada Konkordat nije njegovo delo, to je još kad Aleksandar ali to se krilo u srpskoj publici da je to kralj Aleksandar spremio konkordat sa katoličkom crkvom. Onda je on pokušao to da iznese u kontinuitetu, znate, pred skupštinu, međutim, napravio se dar mari u publici i u parlamentu. On je to povukao. A onda je drugi njegov neuspeh, Pavle je odmah na neki način insistirao, znate, da se sa Hrvatima nešto učini. Stojadinović je bio dosta vešt pregovarač, ali u stvari on teo Hrvate u vladu, znate, a ne da ustavopravno promeni sistem. Hrvati to nisu i da čuju. Onda su 37. godine potpisali sa opozicijom jedan sporazum koji se obično nigde ne pominje. Zove se Narodni sporazum Hrvatske seljačke stranke, Samostalne demokratske stranke, Zemljoradničke stranke i Narodne radikalne stranke. Tako je ta...
Međutim, Milan Stojadinović je odstranjen.
On je odstranjen na jedan vrlo nikada, na jedan vrlo čudan način, nikada nije bilo jasno rečeno i dosadašnja dokumentacija, iako je dosta bogata, ne kazuje jasno koji je razlog. Ja mislim da je bilo više razloga, znate. On se prvo strašno proslavio svoju ličnost, znate. Karađorđevići nisu trpeli nekoga da se suviše ističe. Onda se on sa Nemcima suviše daleko otišao, znate. Mi su počeli da njega sumnjaju i politički. Ja lično mislim da on nije bio nikakav fašista, da je on prosto bio jedan neskrupulozan politički čovjek koji je teo, video je da Zapad sve slabi i propada Francuska, da ajde uhvatimo kajmak sa Nemačkom, Italijom, znate. Sigurno da ima još, znate, razloga. Jedan od razloga, ja mislim sigurno, to su rezultati izbora 38. On je lično mislio da će pobediti i Pavle je mislio da će pobediti, znate. Pošto je imao neke plusove u svojoj politici. Međutim, on je jedva se probukao. Jako je glasanje bilo javno, molim vas, nemojte zaboraviti. To nije nikakva demokratija, to nije nikakav parlamentarni režim. I vi ste morali da date ime ne samo poslanika za koga glasate u vašoj opštini, nego da kažete ime nosioca liste. Svaki je Srbin morao da izgovori ime Vlatka Mačeka. I Vlatko Maček je dobio 1.300.000 glasova u Jugoslaviji.
Mislite, svaki Jugoslaven, ne?
Svaki Jugoslaven koji glasa. A dobro, za Hrvate je bilo lako da kažu glasa za listu Vlatka Mačeka i za poslanika Tomu Baburicu, ali za Srbina u Šumadiji, znate, seljaka da iziđe pred izborni odbor, ili kako se zvalo to, komisiju, da kaže ja glasam listu Vlatka Mačeka, to je bila krupna stvar. A da ne govorim o represiji i druge vrste kad vi glasate. Seljaci su mogli da glasaju, znate, pošto nisu mogli na njih da vrše veliku presiju. I mogli su da glasaju advokati i lekari koji su bili nezavisni, recimo činovni što je morala da glasa vlada. Odmah su u stanju bili da vas izbace, penzionišu, pošalju vas u Makedoniju i tako, pritisak je bio. To nije bio nikakav demokratski parlamentarni režim, znate, to su priče ovde, ove naše postkomunističke desnice koji veličaju to stanje.
Srpski nacionalni klub?
Srpski kulturni klub. To je jedna posebna pojava, vrlo zanimljiva. On je formiran 37. godine i u početku je ličio, znate, na Srpski kulturni klub. Međutim, posle osnivanja Banovine Hrvatske, znate, oni su poveli jednu akciju koja se sve više pretvara u političku, znate. Iako je tu bilo ljudi koji to nisu, ja mislim, obožavali, ja nažalost nisam o tome pitanju razgovarao sa Slobodanom Jovanovićem, ali koliko sam ja njega slušao, čitao i razgovarao posle rata, očevidno on nije bio oduševljen, tako ću reći, tom političkom aktivnošću Srpskog kulturnog kluba. Tim pre što on nije bio borac, znate, kao što sam malo pre rekao vama, da on nije mogao da razume pokrete masa, on je bio čovek na neki način bez strasti, znate. I verovatno je to njemu izgledalo ovako previše i nepametno, ali nije davao otpor, znate. On je bio opšte čovjek slabog otpora, pošto je bio neborac. I oni su bili veliki faktor i verovatno i postali veliki faktor na univerzitetu, znate. Ja sam računao prema onome kako su oni rasli po gimnazijama, znate, da bi oni za 3 godine bili većina na univerzitetu. Ono da vam kažem, pošto to nisam pomenuo, taj takozvani napredni pokret i uopšte, da kažem, političko živo stanovništva u univerzitetu je bilo vrlo malo. To je bilo 10, 15, 20%, 80% je bilo van političkog života, znate, masa je naša bila depolitizovana. Tako da recimo na izborima januara 1941. godine, pred sam rat, svega je 12% studenata pravnog fakulteta izišao na izbore za potpuno udruženje pobratimstva. Samo taj da vidite podatak.